mirë se vini në episodin e radhës të podcastit Libertas. Në episodet e kaluara kemi folur për çrregullime të ndryshme emocionale e mendore. Këtë radhë kthehemi sërish me psikologun Visar Sadiku, me të cilin do të flasim për mungesën e vëmendjes dhe çrregullimin hiperaktiv, që ndryshe njihet si ADHD. Ky çrregullim që ka të bëjë edhe me vështirësinë në përqendrim prek miliona njerëz në botë, pa dalle moshe. Unë jam Dije Morina, Visar, mirë se u ktheve.
Mirë se u rigjeta për sëri.
Sot po flasim për një çrregullim tjetër. Në fakt, ta fillojmë kështu, a është ADHD çrregullim mendor?
ADHD është një çrregullim neurozhvillimor. Do të thotë shpesh herë në botë është po pyetja se ADHD-a a është e vërtet. Po, do të thotë ADHD-a ekziston të vërtet dhe është një çrregullim i cili e prek aktivitetin kinetik, do të thotë nxitën lëvizjet dhe në ndërkohë edhe orientimin e mekanizmave të vëmendjes, që do të thotë vëmendja është më e ulur. Zakonisht është interesante se është debatuar shumë rreth origjinës së kësaj lloj vështirësie, dhe ADHD-a është një çrregullim i cili duket se fëmijët lindin me të. Nuk është aktuar rrethonat e jashtme, shpesh është diskutuar nëse traumat e mundshme, qoftë emocionale ose fizike, mund të shkaktojnë ADHD-n, ose raportet mrena familjes, domethënë dinamika të rënduara në mes të prindërve, ose domethënë rrethonat e tjera që janë socioekonomike, prapavija etnike, mirë po është kuptuar që jo s'ka të bëjë asgjë në këtë aspekt. ADHD-a është një çrregullim i cili është i lindur dhe është çrregullim i cili nuk mund të hiqet. Shpesher kjo njerëzë mund të më dhona ashtu, dhe më thonë pesimizëm, pikërisht pesimizëm, ose mja ullë shpresat, gjithmonë paska me qenë kështu, jo, nuk është ashtu. Në esenc, edhe çrregullimi ADHD, pasi që nuk hiqet, punohet që në familji të hershme dhe personat që janë me ADHD ja dalin relativisht mirë. Po tash është alin të pyetja çka është ADHD,
domethënë se ka shumë që nuk e din si term edhe.
Është vërtet. Dhe ADHD-ja e para është çrregullimi më i keq diagnostifikuar në botë. Do të thotë sepse shpesh herë na nalim dhe shohim një fëmijë që lëviz pak më shumë, edhe thojmë që kjo është hiperaktiv. Realisht, e rregull do të ishte të përdore termi hiperkinetik, dhe më të në është ma i gjallë, lëviz pak më te, për është ma kërështarë si natyre, dhe me një farë mënyre reagimet, impulsit i ka pak më të avancuara, se më të shtuara, më të theksuara, se fëmijët e tjerë. Mirë po, ADHD-a na vjen në një formë pak më ndryshe. Do të thotë, për me espigu pak më tepër, për me bo pak më të kjartë, ADHD-a karakterizohet me tri forma të manifestimit. Forma e parë është forma hiperaktive në të cilën fëmiu është vazhdimisht në lëvizje. Do thotë, edhe gjatë kohës që rini ulur është në lëvizje, duket sikur ka diçka që e mban non-stop për me bo një aktivitet. E dyta, vret që komunikimi verbal është shumë i shtuar, në vazhdimësi flasin. Karakteristika e tjetër është ngjitje nëpër hapësira, nëpër vende, nëpër lokacione që në kushte të zakonshme nuk janë shumë tipike për fëmijë që nuk e kanë këtë lloj problemi. E katërta, shpeshherë dështojnë edhe për minjoftë rreziqe të mundshme si pasojë energjisë së shtuar që e kanë, ata duhet me realizu aktivitetin e caktuar dhe pastaj mund të eventualisht edhe me pas ndonjë lindim, ose zakonisht prindërit raportojnë që fëmiu është djeg ose është lëndu ose është ka pas ndonjë lindim gjatë jetës së tyre. Pjesa tjetër është se do të thotë aktivitetet që ati marrin mikryu është e pamundur për miqu deri në fund. Do të thotë sepse në vazhdimësi ata kanë zhvendosje për me realizu aktivitetet e tjera, humbin interesimin shumë shpejt për me fillu diçka tjetër, të cilin përsëri e lënë në gjys për të fillu diçka tjetër. Dhe do të thotë kryesisht afektohen aktiviteti i tyre kinetik, do të thonë potenciali me rregullu veten në aspektin e lëvizjes, por edhe potenciali për me orientu vëmendjen. Prindrit tonë që nuk po mandë shpesh në mend, notat janë shumë të dopta në shkollë, nuk po dëmëton të i folë, a i nuk të ngënë, dhe shpesh herë keq interpretohet si kur pa bindja, dëmëton kur nuk të ngënë fëmiu, se sa kur realisht e ka një çrregullim si që është ADHD-a. Do thot, në tipi kombinuar është në tipi kur edhe aktiviteti i lëvizjes është shumë i shtuar, i lartë, po dhe kur vëmendja mungon. Mirë po, ADHD-a vjen edhe me dy format e tjera. Forma tjetër është kur fëmiu nuk lëviz fare, do të thotë ai është prezent, qëndron i ulur, mirë po vëmendja nuk është fare prezente. do thot ai gjatë kohës që mundohet me mësuesja për shkak me vonë aktivitet ai është që në stop është i shkëputur, është jashtë klasës me mendime, është shumë e vështirë me mojtë inkorporum në mësime, të imojbun me shokë, me shoqë ose në aktivitetet caktume.
Pra mund të ketë njërën ose tjetërën,
njërën tjetërën,
do me thonë të dyja bashkë.
Pikër, por, në tipi tjetër është kur fëmiu ka vëmendje. Por është shumë i gjallë, jashtë zakonisht i gjallë. Do të thotë në tipi i kombinuar është në tipi i këtyre të dyave. Vëmendja është e ulur, por aktiviteti kinetik është i shtuar dhe kjo e bën pak më të vështirë në shta situatën, se bën më të lehtë për neve si profesionistë për me diagnostifikuar çrregullimin ADHD. Zakonisht tash ADHD-ja na e dim që ekziston, domethënë nuk është vetëm një haliti e zakonshme
që është pikpyetje,
nuk është pikpyetje më, dhe e dim që kjo e afekton drastikisht zhvillimin e fëmijës në aspektin akademik dhe social, por shpesh herë do diskutohet se ndoshta ADHD-ja si gjendje mund të jetë e lindur qysh nga, domethënë është si gjendje që është e lindur në edim, po tash ti dihet që mundet me ndiku disa faktor që mund me marë parasysh pak ma shumë. Për shembull, e kuptojmë që nana, kur ka qenë shtatë zonë, gjatë 3 muajve të parë, nëse ka pas një periud di stresi shumë të madhë në jetën e vetë, hormoni kortizoli që është hormoni stresi të rritet, sigurisht ai, do më thonë, përmes pacientës kalon tek fëmiu, embrionit të rast, vetusi edhe pas taj fëmiu e zhvillon këtë lloj problemi. Në të njëjtën kohë, mendohet që lindja parakoshme mund të jetë një faktor me rrezikshmëri, që fëmiu me zhvillu edhe ADHD-n. Këto të dyja janë teoritë që aktualisht janë më, ndoshta pak më të sakta për me sfillu situatë.
Masive që filloj me trajtu pjesën e ADHD të fëmijët, cilat këshime që jenë disa këshila për prind fëmijët e të cilëve janë ose dyshojnë që e kanë shregullimin për cilin po flasim?
A është shumë më rëndësi më dhon do këshilla që ata pak a shumë të dinë kur më orientu te psikologu edhe se çka mundem me bë. Për shembull, na e kemi vërejt që kur fëmijët që kanë ADHD ushqehen me ushqime të caktuara, aktiviteti i tyre rritet, me një farë mënyre simptomet e këtij problemi përkeqësohen dukshëm. Për shembull, kur ata ushqehen me produkte të cilat përmbajnë ngjyrues, konzervues dhe agent të shijes, ne shohim që fëmiu është në vazhdimisht në lëvizje për ta dekompenzuar, për ta shkarkuar, për ta nxjerrur këtë lloj energjie që këto e japin në sistemin e tyre që tek fëmijët e tjerë me zhvillim tipik nuk do ta provokojnë këtë lloj reagimi, sepse ADHD-ja ka të bëjë me ndryshimet neurologjike, në rrugët e ndryshimeve neurologjike të cilat truri si funksionon. Dhe për këtë arsye, ndoshta ky material procesohet pak më ndryshe, duke nxitur dhe më thonë familjën me funksionu format të tjera. E dyta është, kur prindrit e vrejnë që fëmijët zakonisht kur kanë ADHD, kanë shumë dëshirë me kalu kohë më të gjata duke u ekspozu ndoshta në televizion, ose në ekran, ose diçka. Dhe prindrit tonë po thotë, për shembull, shtrohet pyetja se a shikon ekran, ose televizion, ose më screen time përgjithsisht. Prindrit tonë po kanë shumë kohë të gjata në të dhe tash lind pyetja qysh po mundet mendaj për shembull 3-4 orë pa bokur që, ndërkohë që kur nuk mund të mendajt një minutë të bo një aktivitet që ja kërkojmë na. Në esencë, kur fëmiu me ADHD shikon ekran dhe ne përcjellim nga larg, ne vrejmë që në vazhdimësi fëmiu ka me apliku aktivitet kinetik të shtuar, dhe më thonë shë që lëviz me krah, lëviz me duar, lëviz me këmb, ajë në të vërtet rinë në pozitën që e ka, mirë po vazhdimisht është në lëvizje dhe këtu e lëvizje të pa kontroluara, që do thotë kriteri parë që me di se fëmiu a është në ADHD, apo jo, duhet me po a janë këto lëvizjet involuntare të cilat i vinë, dhe më thonë shë në vazhdimësi duhet me lëviz për me mujtë me moderu vetën. Dhe e treta është ADHD-ja fatkeqësisht është nga ato çrregullime të cilat zakonisht diagnostifikohet kur vetë fillojmë shkollën. Se deri atëherë i atribuojmë faktorëve të tjerë. Për shembull, ja kemi mundsu vetë ose nuk i kemi thonë zakonisht o lorre ose mos bëj kështu. Kemi pas shef me akriu hapësirën që fëmiu të shprehet dhe kemi dështuar me identifikuar problemin sakt. ADHD-ja zakonisht fillon kur diagnostifikohet kur shkolla fillon. Që do të thotë prindrit kur ti shohin që fëmiu apo reagon në këtë mënyrë, domethënë aktiviteti kinetik është shumë i shtuar, edhe lëvizjet të cilat nuk kanë karakter ndoshta të realizimit të një veprimi konkret, që është një, e dyta, kur vëmendja e tyre është tepër e shkurtër, atëherë është mirë me referu fëmijën për një vlerësim psikologjik për me ditë a kemi të bëjmë me ADHD-n apo kemi të bëjmë me një situatë ku fëmiu ndoshta ka atë që ne e quajmë sjellje e keqpërshtatur, që zakonisht nuk është konform të gjitha normave sociale. Baza e çrregullimit ADHD ose ADHD është mungesa e kapacitetit të vetërregullimit. Një grup i shkatësive që aktivizohen që fëmiu me mirë mbajt vetë në aspektin emocional edhe atë të sjeles. Sepse një nga karakteristikat e ADHD-s është edhe qenjit impulsiv. Në më thonë, në reagojmë shpejt, flasim më shumë, do shta mund të dhe mos i zgjedhim fjallet që duhet, po kjo është njëra që ata e përdorin për ta, do shta zbrazur vetë vetë në aspektin emocional.
Momenti kur diagnostikohet një fëmi, çka pastaj? E tha ma herët që nuk shërohet, po çka ndodh me trajtimin, cilat janë metodat e trajtimit edhe sa janë efektive?
Në momentin kur një fëmi diagnostifikohet me çrregullimin ADHD, ne mundohemi që ta përshkallëzojmë nivelin e funksionit ose afektit klinik quhet. Do të thonë se sa e ka afektuar çrregullimi funksionimin e fëmijut. Fillimisht ne duhet ta menjanojmë komponentën e inteligjencës, do të thotë për me pasë a është edhe inteligjenca pak me ulur se në grup mosha të zakonshme. Nëse jo, atëherë vazhdojmë me komponentën tjetër, funksionet ekzekutive, sa është i organizuar, sa mundet për me vepru në këtë formë, sa është aktiviteti i tij në shkollë dhe rezultatet e të tjera. Edhe ADHD e na vjen e përshkallëzuar në tre format e veta që është me prekje të lehtë ose manifestim të lehtë, të mesëm dhe të rënduar. ADHD-a me formë të rënduar është e pamundur të trajtohet vetëm me shërbime psikologjike për shkak se përkundër të gjitha përpjekjeve fëmiu nuk është i gatshëm në aspektin e vëmendjes me përfituar nga seanca psikologjike të themi. Prandaj psikiatri i fëmijëve përshkruan medikamentin që është i nevojshëm për me ndihmu pak fëmijën me e ulë aktivitetin kinetik dhe me pas më tepër mundësi me u koncentru. Tash, kur të fillohet me punu me fëmijën, ne synojmë në nxitjen e këtyre kapaciteteve, të cilat i thamë kapaciteteve të rregullimit. Një nga strategjitë që më së shumti aplikohet në botë për me mujt me nxit këtë kapaciteti është të realizon aktivitete të cilat kanë të bëjnë me pritjen. Për shembull, e para është metoda e diskriminimit të tingujve. Diskriminimi i tingujve është një mënyrë me të cilën na mundohemi për me ftu fëmijën me ushtru vëmendjen për me arrit deri tek përforcuesi. Se me fjalën përforcues është masë që të realizohet një aktivitet mirë, ne japim fëmijën diçka për me motivu fëmijën me vazhduar aktivitetin e dytë. Domethënë dhe i zgjedhin përforcuesit që se kryesisht janë unë para përqej përforcues social. Kur të ndrojmë ato, ndoshta luajm pak me diçka të mirë që fëmiu e don dhe pastaj kthehemi ose lëvdo ata fjalët e mira etj. Po ka edhe fëmijë që ka përforcues si kanë ushqime, për shembull, diçka që nuk është e dëmshme për të, mundën më përdorim si përforcues ose lodra të caktuara për shembull. Por diskriminimi i tingujve është kur një strategji që jep shumë rezultate. Për shembull, ka disa kube të cilat dy nga dy realizojnë tinguj të njëjtë, dhe ato janë të përzierë, dhe fëmiu duhet në mënyrë të vazhdueshme duke përdor kinetikën e vet edhe të dekompenzohet, do të thonë me u zbraz energjia e tij, po me krahasu tingullin me tingullin për më shumë të mirë realizu çiftet ndomas, në mënyrë që më shumë me mësu pakës me orientu vëmendjen tek stimulit të caktuar. Na vrejmë që pas përforcuesve të vazhdueshëm dhe stimulimit të kësaj mënyre, do të thonë me nxitje me këtë mënyrë, ne vrim që fëmiu për një interval më të shkurtër është në gjendje me realizu komplet setin e këtyre tingujve të cilat janë 24 gjithsejt, që do thotë ne kemi 15 minuta, shpeshherë do thotë që fëmiu në fillim të parë po dhe mrin në 3 minuta, do thotë diçka është duke ndryshuar me fëmiun. Pas kësaj, me mënyra e dytë dhe shumë e suksesshme për me punu me fëmiun është realizimi i një aktiviteti të njohur me emrin Kulla e Dragojt. Okay. Kulla e Dragojt është një lojë që shpeshherë prindrit e fëmijëve me çrregullimin ADHD e bëjnë dhe realisht jep shumë rezultate për me rregulluar atë gjithë aktivitetin motor të kinetikës fine. Tash na kena punu me aktivitetet për me nxit vëmendjen e tyre. Përveç kësaj ne kemi ato memory games që fëmiu do të mi kombinu, do thotë kjo e stimulon vëmendjen e tyre akoma. Kemi storytelling cards ose kartat për trikim në një ngjarje ku fëmiu do të mi lidh ato për me formulu, domethënë komplet një set të ngjarjes, edhe kjo jep shumë rezultate se në vazhdimsi e në stimulojmë koncentrimin dhe organizimin e tyre, ndërkohë gjykimin analitik. Por Kulla e Dragojt është shumë e lezetshme dhe mua më pëlqen shumë, për shkak se ajo përveç jep rezultate edhe fëmijët kanë qejf me bo. Do thotë janë shkopi të cilët janë të rumbullakët, domethënë cilindrik, po janë të gjatë, po të pëngjajshëm sikur lapsat. Dhe ato vendosen 2 nga 2 nga 2 dhe si e tillë ajo duke u ritmer fami, pa më shumë të bukur, por edhe kërkon shumë koncentrim dhe në një farë mënyrë përpjekje për me realizuar aktivitetin. Dhe duke pa pamje se si po ndodh, si po realizohet dhe deri sa mundemi me ngrit kullën bashk, kjo përveç e stimulon aktivitetin kinetik që duhet me punu me shumë delikatesë, e stimulon edhe disiplinën, që nuk mundemi me kalu tek një stimul tjetër pa përfunduar çto. Dhe ndoshta shpesh herë fëmijët ndonë me hek dorë, mëse jam lodhës, diçka japim pushimin që duhet dhe pasaj rikthehemi. Përfundimi i saj, do të thotë kur përfundon kjo aktivitet e bën që fëmiu po entuziazmohet ti për me punën që e ka bërë sepse diçka të tillë nuk ja ka arrit. Në një farë mënyre, përdallin prej vështirësive të tjera fëmijët që janë me ADHD, kuptojnë shumë mirë, flasin shumë mirë, janë shumë të shpesh të gjallë, domethënë nuk preket temperamenti i tyre, është më jashtë natyrës, po personaliteti i tyre ose funksionet e tjera e ndërruajtura. Por ata e shijojnë tepër. Edhe si rëdhoj, shpesherë vrenë që, okej, dhe më thonë, kjo po jep rezultate se ne e masim me kohë, sa shpesh, sa shpejt po kryet kjo afinitet. Për shembo, loja Jenga, që na e dim, kur duhet mi tërheka të kubet, për mos më gëzu.
Kjo është loja ma shpesh që bojmë shpesh për ndryshë.
Pikërësht, mirë po, origjina e saj është një strategji antike aplikume për personat të cilët kanë vështirësi për me rregullu ndoshta aktivitetin e tyre televizjeve, që i bjen nga ajo kohë njerëz të kanë menduar këtë strategji dhe kanë hartuar aktivitete që ti ndihmojnë ata japin rezultate. Në ndërkohë, një prej mekanizmave, sepse kur të punojmë me fëmijët me çrregullimin ADHD, ne punojmë për të modifikuar mekanizmat mbrojtës të tyre ose mekanizmat e reagimit që ata të relaksohen. S'ka nevojë të relaksohet të bëhet çfarë? Po gjej metoda alternative për më relaksu. Dhe është kjo metoda të cë na njofi me emrin mindfulness, që në familjit e hershme i psikoedukojmë ata me ditë me komuniku me trupin e tyre, me një farë mënyre, me ditë që mu kur përmbin levizjet, për nga përmbin levizjet, cëta që mënyra që në mëjmin zera to, të më tonë reflektojmë pak mbi to dhe vrej që ato ka rezultatet e mira. Tani, jo që të trajtim funksionon për se cilë një fëmijë njësaj, me një farë mënyra ato shkojmë pak në formë të mujna më thonë individualizume, mirë po, për shkak na i kemi disa aktivitete për vëmendje, i kemi disa aktivitete për motorikën në fine, i kemi disa aktivitete për me e menagju vetë vetën, i kemi disa aktivitete për me menagju stresin ose angthin, dhe këto i ndihmojnë fëmijët shumë për me mujtë me u vetë regullu e që ajmë ne, dhe këtë mënyrë mirë menagjohet.
Po e shoh që po flet me pasion për punën që e bën me fëmijë. A ka shumë trend që vijnë për me e pa nëse fëmijët e tyre diagnostikohen me ADHD, në sensin a ka rritje të vedijes të njerëzve për me i kushtu pak rëndësi kësaj pjese?
Rritje të vetëdijes ka, po jo në masën që duhet, për shkak se neve kur na vinë fëmijët për me u vlerësu, zakonisht vinë për shkak që s'po mëson në shkollë, edhe shkolla i ka rekomandu me bëhet testin e inteligjencës, për shembull. Dhe kur të bëhet testi i inteligjencës, e shet që fëmiu ka një inteligjencë adekuate, do të thonë nivelin në përputhje të plotë me moshën e vet. Po tash na e bo aplikoj një matje të dytë e cila është matje përmes neurofeedbacku. Neurofeedbacku është një pajisje e cila në mënyrë objektive na tregon aktivitetin e korteksit prefrontal, kjo pjesa për para. Që zakonisht këtu vrejet nëse fëmiu është me ADHD.
Do me thonë, jo pse prend kryesisht kërkojnë me...
Jo pse kërkojnë mirë, po tash përshanë na e bëjmë testin për inteligjencë dhe përjashtojmë mundësin që fëmiu nuk është i aftë në aspekt në inteligjencë për me mësu, atër të vrejmë që na kemi vrejt që fëmiu ka aktivitet pak më lartë kinetik, ka lëviz pak më shumë gjithë, është e mundshme që kjo mund të jetë ADHD. Ata bëjmë një vlerësim për me pa bashkë, dhe zakonisht preferojmë i mbajt prindrit me ana në dhomë gjatë kësaj procedure, sepse dua që ata të jenë në rrjetha me këtë procesin. Ata shohin vetë në ekran se çka po ndodh. Do thotë e shohin vëmendjen e tyre se çka bëjmë na. Gjatë kohës kur i vendosim elektrodat në pjesën, domethënë korteksi prefrontal, e masim aktivitetin e artefaktit i shohim, domethënë aktivitetin e kësaj zone në kompjuter. Edhe tash fëmiu duhet me përcjell një trekëndësh me sy. Kur fëmiu koncentrohet, na dëgjoj muzikë. Kur koncentrimi humbet, muzika ndërpritet, që do thotë i shndrojmë aktivitet në trurit, në realisht e përdorim sikur dirigjues në këtë lloj loje. Pasi që të përfundon kjo lojë, ne ajo japim tabletin për me luajtur një lojë që ai e do. Edhe shohim 5 minuta ekspozimi kushtëzuar, e quajmë na kur i thojmë hajt këqyre që tre kaç dhe 5 minuta të tjera luaj një lojë që ai don ti. Ndryshimet e aktivitetit të trurit në këto 5 minuta janë të jashtëzakonshme. Mm-hmm. Dhe atëherë e vrenë që fëmiu po ka ADHD dhe ka një vështirësi të njohur ndoshta komorbiditare që quhet vëmendje selektive. Mundet më orientu, po kjo ndodhë në mekanizma që fëmiu i do, ose aktivitetet që i do. Dhe kjo ndodhë tek ADHD të leta dhe tek ADHD të moderuara. Tek ADHD të rënda, aktiviteti është shumë i shkurt dhe i afekton të dyat, qoftë edhe lojën, qoftë edhe punën në kompjuter. Kjo është mënyra më e saktë me diagnostifiku problemin.
Shumë metodë interesante për ndryshe. Në fillim thashën nuk një moshë në fakt ADHD. Edhe për te diskutimit a është me të linduna ekziston ajo. Unë personalisht një njerëz që mas 30-tave kanë
diagnostifiku.
Po, e kanë gjetë që faktikisht e kanë këtë rregullim. Edhe deri në atë moment asona sa ta vetë nuk e kanë dhe kanë funksionu shumë mirë në punët që e bojë, në punë të jarë zakonshme, si do të qoftë. Si me e ditë si të rritun, u largu pak prej fëmive, si të rritun, si me menagju, në mënyrë që me pasë relacionet shëndetshme, edhe në punë, edhe në mardhanje me partner, me fëmi, me prindë.
Shumë saktë se ADHD-ja për një me, kur personi fillon dhe të rritet, bëhet me një mënyrë kronike në kuptimin që ta atëherë me të vërtetë e prek jetën e tij ose të saj. Deri sa jemi fëmijë është ADHD, do të thotë ADHD. Kur të rritemi, ajo bëhet ADD. Komponenta H, që është hiperaktiviteti, bjen dhe mbetet vetëm çegullimi i mungesës së vëmendjes. Sepse atëherë na kur të rritemi mësohemi me menaxhu aktivitetin kinetik, se fillojnë na mim njof normat sociale dhe dim ku ban dhe ku zban. Se kur jemi si fëmijë na jemi të lirë me veprat që shdojmë. Po kur të rritemi, atëherë na e mësojmë këtë mekanizëm dhe nuk vret më ai aktiviteti. Mirë po vëmendjen e kemi shumë të ulur. Dhe çka vrejmë është se persona që kanë çegullimin ADD, i nisin vetë puna dhe i lojnë të gjitha, dhe më thonë planë, themi kështu. Shpesh herë dhe fatke zeshtë ata mbesin duke ndru vendin e punës vazhdimisht. Shpesh herë ata nuk ndjen të kuptuar dhe kanë përshtypjen që krejt e kanë fajnë, në s'kam faj, po s'pëm kuptojnë që në s'pëm moj, dhe më thonë ka ankesat të cja lidhe me aktivitetin e tyre. Pjesa tjetër është se ata shpeshar dështojnë për me u përkushtu me një lidhje, sepse nuk janë të gatshëm plotësisht të marrin përgjegjësi, se nuk mund të qëndrojnë mbrapa përgjegjësive. Jo sepse nuk dojnë, po për shkak se kanë të vështirë për me mujt me kry diçka deri në fund. Që do të thotë, ata janë shumë të disorganizuar, dhe si e tillë, kjo e prek jetën e tyre. E tash, mendohet se mënyrat më të mira të cilat aplikohen në këtë pjesë, unë nuk e di, kjo është diskutueshme në botë për momentin. Aktualisht janë duke u diskutuar disa aplikacione të cilat janë duke i përdorur në telefon, dhe thonë që kjo mund ka ndihmuar kështu. Raste të vërteta të cilat unë i kam takuar dhe që kam punuar me ta, që i kam pasur, ato nuk kanë pasur rezultate kurrë. Domethënë, pra dhe nuk po dumi inkurajoj njerëzit, më thon downloadeni këtë aplikacion se kjo kam ju ndihmu, kjo nuk është e vërtetë. ADHD, ADD-ja tek të rriturit ka të bëj me na duhet me e përforcu komponentën e organizimit ton personal. Që do të thotë, trajtimi dhe trajtimi nuk shkon si vetëm. Nëse personi është i ri, e përfshi me dhënëtarët e familjes me të cilën personi ka lënë. Nëse personi është i martuar ose e martuar, është e rëndësishme që edhe bashkëshorti apo bashkëshorti ta përfshijë në proces, për shkak se neve na duhet me fillu dhe me shpërndo përgjegjësitë për me mujt me riorganizuar jetën e tyre. Nëse ADHD-ja është e lehtë ose ADD-ja, kjo shumë lehtë menaxhohet, e moderuar dhe rënd kërkon pak më tepër vëmendje. Mirë po, si po duhet të përmend si emër se çdo person që është me ADD mundet me pas rezultate shumë të mira në aspektin e funksionimit të vet. Na kemi pas një profesor, Moshe Lancma, një ndjeri, së fund një kanë drujet, prej të cilët kemi mësu, është pa, në më thonë, askush në këzave nëzën figurën e ti, a i ka qenë me ADD, dhe është personi që neve në kalon një pakti matë masë, sepse ka sjell psikologji në Kosovë.
Dhe të thotë... Po, edhe onë si student e fakultetit filozofik atëherë e kujtoj...
E kujtan.
A profesorin e jujtë që krejtë fakultetit e ka njohë.
Krejtë e kemi njohë dhe krejtë e kemi dasht. Për kunder e impaktit që ndoshta ADD-ja ka pas të kaj, ai përsëri ka qenë shumë i gatshëm, shumë, do të thonë vazhdimisht ka marrë kontakte për me ndihmu. Dhe prej ti kemi kuptu që po ADD-ja është gjendje kronike, mirë po niveli kronik i saj, ose kronikiteti i saj nuk e afekton drastikisht jetën e personit, që do thotë i vetmja komponent është organizimi dhe marrja e përgjegjësive. Kjo duhet me shku në mënyrë të përshkallëzuar, për shembull, bën aktivitete të cilat kushtet e zakonshme shkojnë kadal-kadale, po dhe një diçka nuk bën me harru. Kur të punoj me persona që kanë ADD, për shembull, jemi kemi caktuar, sot është detyra jote që ti më kujdes për me e bo shoppingun që neve na vim për shpe, konkretisht me blje mallrat që të neve po. Do thotë nëse eventualisht ti nuk mundesh me bë këtë gjë, nëse nuk e realizon si duhet, do të jesh ti ai që do ta korrektosh veten. Që do të thotë nuk i krijojmë hapësira sekondare, mirë, hajtë se unë ti mbuloj, sepse kjo e bën personin me uhek për përgjegjësi, se krijohet ideja që po zhveshim nga ajo që mund të takon se ka dikush që më mbulon mua hapësirat. E na do të me formulu autonominë plot. Që do të thotë tash je vetëm do duhet me bë këtë gjë. Shpesh janë gabimet e tyre ata frustrohen. Po si rëdoj që mas më orë deri të frustrimi rrodhës prej fillimi që fillon që të angazhona me bo mirë dhe e kry këtë punë. Ne vrejmë që ata kanë dëshirë të marrin shënime, të bëjnë notes, po kjo na pëlqen sepse kjo ka të bëjë me organizimin e tyre. Edhe në fund, natyrisht që përforcimi social që është bravo, do më erdhë dita me po që ti përni me i duke e bo një gjohë deri në fund, ashtu si duhet, është diçka që e qmojnë shumë, sepse janë komente që nuk i marrin shumë shpesh. Prandaj, duke i mbajtë i involvuar në proces, mund të jenë shumë të dobishëm edhe mund të me menaxhu situatën shumë mirë. Gjithmonë do të kem pak më tepër vështirësi, veçanërisht në të lexuar, sepse leximi kërkon edhe vëmendje, edhe me kontrollu veten në aspektin e lëvizjes. Mirë po, është e menaxhueshme dhe mund të arrijet edhe pa, domethënë, mund të arrijë sukses.
Pasi është një prej çrregullimeve që në fakt pa tjetër ndihmon terapia me u menaxhu, a nuk kupton kjo që duhet kohë mas kohë gjatë gjithë jetës me pas këtë përkushtimin për me me u përcjell prej një profesionisti, do me thonë kohë mas kohë, jo me ndër prej, me kry një herë një trajtim edhe
realisht, kur fillojnë se t'i vegjil për me marrë shërbimin që duhet, atë e dalin shumë mirë. Don i nxis mekanizmat e vetrregullimit, zhvilloj mekanizma mbrojtës adekuat, dhe si rëdhoj, ata gjejnë mënyra për tu vetë relaksuar, mënyrën për me mbaj vetë bejtën, mënyrën si të reagojnë, mënyrën se si me orientu vëmendjen, dhe nuk ka më problem, nuk kanë të nevojshme, domthonë trajtimin e vazhdueshëm. Ndërkohë që në rastet më të vështira, trajtimi mund terapia me medikamente që psikiatri përshkruan kërkon vëmendje të kohë pasqyeshme, nëse është koha të modifikohet, ose eventualisht është koha që të përshkallëzohet, apo edhe të ndalohet nëse psikoterapia e ka mbrie efektivitetin e saj të plot. Mirë po, nuk është nga ato çrregullime të sa ne gjithë jetën do t'ju vrapojmë mbrapa në mënyrë që t'i ndihmojmë ata për me mbrit diçka, sepse ata avancojnë shumë mirë për me mbrit. Pile bilion është pash herë mendoj që të vlau jam i dyti, është me ADD, sepse ai është shumë entuziast, fillon shumë punë, ka një rekord pak vështirë mi mbrit disa prej tyre, ndo objektiva e nxisin shumë dhe mas dite ato veç i praktis, dhe më thonë, po, si, t'il, kam su me funksionu shumë mirë dhe kur e shof ato, thëmë, krejt mu i mja dalë.
Në fakt, visar në krejt këto episoda që jemi tu i bo bashkë, është një farë reflektime, mas si që flasim për një çrregullim caktum që
të
kohën, ose vetën, ose e një adikon, ose edhe në fakt është edhe ndjenjë mirë kur një asë që unë një, ose familja, nisin me mendu, që ato është që ka normal në apodojme po, me i kushtu pa kranësi shëndetit me ndohet. Për me u këthyte ADHD, nuk e di sa janë të vërteta, se kom lexu gjithka, gjithçka, që ka pas shumë mendime faktike, me thonë kushtimisht prej njerëzve, po që kam kalon për shtypje, që në vende të ndryshme, kom gjetë që mundet edhe me u shpesh ka raste që ADHD është shkon bashkë me një çrregullim tjetër emocional.
Është vërtet.
A është vërtet? Po cilat janë ato, si më thon, kombinimet më të shpeshta?
Zakonisht ADHD-ja quhen vështirësi ose çrregullime komorbiditare. Kur në një person në të njëjtën kohë ekzistojnë dy e më shumë çrregullime, domethënë në një farë forme bashkëtesës së tyre brenda personit. Mund të ndodhë që kjo nuk do të thotë që statistikisht jetë e tillë, pa ajo çka ne hasim në vendin tonë është kur familja është me ADHD ose me ADHD, edhe aktiviteti intelektit të tij është më i ulur, që do të thotë truri i tij po zhvillohet pak më ngadalë. Do thotë kemi ADHD dhe kemi vonesë aspektet e intelektit, zakonisht janë deficitet e lehta të inteligjencës së tyre. Kur fëmijët nuk janë të prekur me vështirësi në aspektin zhvillimit të intelektit, mund të vrim vështirësi të ankthit tek fëmijët. Do të sepse fëmijët shpesh herë kur e shohin që ata janë më të ndryshëm, po lëvizin pak më shumë, janë më të gjallë, nuk arrin shpesh më kuptu prej bashkëmoshatarëve, ata dhe mujnë më braktisë. Edhe mas në këta pilonjë dhe hinë atë rrjedhë në mendimeve se ajo më në i mirë si kur të tjerët, nuk po mujmë i adalë, dhe më thonë, une nuk jam për këtë shkollë, mu nuk më dënë kërkosh, pas a i zhvillojë mendimet të cilat lidhe me frikën, se si ka me qenë unë nesër, a ko me mujtë me shku, qka nëse mami nuk është aty me mdihmu, dhe më thonë, ose kanë shumë turpë për para të tjere, vegja që shumë majo e zakonshme. Por, të e ditë këtë komponentën që fmitë zakonisht janë pak ma impulsiv kër janë me ADD, ata kur kanë edhe të reagime të tilla, pastaj ata me një farë mënyre egzaltohen kuptimin, bëhen overwhelmed, do më thonë ndodhen tepër në aspektin emocional, dhe pastaj reagojnë dhe shpërthejnë. E kjo e bën pak më të vështirë që të tjerët i kuptojnë, veçanërisht bashkëmoshatarët, që i vjen shpesh herë fëmijët me ADD, nuk kanë edhe shok, ose shoqe, sepse mrena shkollës identifikohen si fëmijë të zhurmshëm, të padëgjueshëm, të pabindur, po dështojnë me kuptu që nuk qenë ka çegullimi i sjelljes si të rësi, po është çegullimi ADD. Në esencë, edhe ADD ja futet, edhe në çegullim të sjelljes, edhe në çegullimin zhvillimore. Do të thonë këto dy kategori prek. Por duhet me ditë me bë saktë dallimin se këtu qëndron, do të thonë çështja, mund të keq interpretohen dhe pastaj kam probleme me ankthin ose eventualisht shkojnë bashkë me një inteligjencë më të ulur.
A ndikojnë rrethanat se si rritën fëmit në uljen e simptomave, rrethanat në familje, brenda shpisë, ose në shëshrinë kujtojnë?
Ndikojnë shumë. Në ambjentet ku të cilat janë të organizuara, ku stimujt ose më thonë kështu ornamentet, objektet, ekziston një farë lloj rendi brenda shtëpisë ku fëmiu jeton, ku nuk ka shumë stimulues me ngjyra shumë të forta, tinguj shumë të lartë, fëmiu është aq i qetë, saqë shpesh herë simptomat e tyre ose elementet e çegullimit kanë karakter periodik, shfaqen dhe zbehen shumë, shfaqen përsëri dhe zbehen shumë. Në një ambient ku aplikohet një dietë kujdesshme, dhe më thonë, një ushqime tona shtëpijake, pa bo mrekulli, dhe më thonë, me këto suplementet të ndryshme që po blenë e tjera, fëmiu mundet më moderu shumë mirë. Zakonisht, rekomandohet acidet e pangopura yndyrore, që është vajo omega 3, për shambull, indimon fëmiut me qenë më të koncentruar. Dhe më thonë, në familjet ku dinamikat e familjes janë shumë të shëndetshme, ADHD ose ADHD-a mund të menaxhohet jashtëzakonisht mirë. Në ambientet ku është kaotike, ku nuk ka rend, ku flitet me zë shumë të lartë, ku dritat janë shumë të forta, ku ka stimulues vizuel shumë të fort, fëmijët me ADHD kanë shumë të vështirë ta rregullojnë veten dhe aktivitetin e tyre. Shpesh herë, do thotë, prindi mundot me qërtu dhe me të të nalë o rime një vend, thot, os po moj me ne, dhe më thonë në po du, po trupi nuk po më rrin me një vend. Dhe më thonë, kjo është mënyra ma tipike, ma zakonshme që na e shofim. E kemi vrejtur që varsisht nga vendi ku fëmiu vjen, mënyra e jetesës, dinamikët e familjes, koha e kalume me fëmit, mundet me pas shumë dikem të malë se sa fëmiu me ADHD, mundet me u koncentru ose me regulu aktivitetin e vetë. Pra në një fëtoj, gjithmonë prindërve t'jo bëj me dje se nuk ka të bëj kuantiteti, sa jetu nejtë ku me ta, është kualiteti, qysh po rrinë me ta, që aktivitet është po bëj një bashkë, që fëmijën me mësu pakas me u vetë regulu për me një këtë norma, për me kry një loj deri në fond. Edhe gjithmonë aktiviteti me që, ambienti me që pa stresuar, dhe më thonë, pa elemente që ta provokojnë stresin, se fëmijet me ADD plus me pa stres, është që zakonisht e vështirë me menaxhu sjelljen dhe vëmendjen e tyre.
A mund të ketë efekt pozitiv natyra, për shembull, lojra që janë bërë para shumë vjetëve dhe në fëmirin tonë, kanë qenë shumë në natyre dhe me këto ndryshimet radikale që po ndodhin tash, fëmijet janë pak ma të mbyllun, qëfar efekti ka natyra në...
janë
uljen e simptomave.
Në të vërtetë, të ndryshu jeta jonë, ka ndryshuar edhe fëmijëria tash na po shohim, na kemi ndaj gjithë kohën për jashtë, kemi luftë me një tjetrin, jemi socializu, s'ka shumë kopsht fare, për shkakun se mkon kopsht, se i na është nuk para mahollës. Tash ti fëmijët e sotit nuk e kanë këtë.
Nuk e kanë para mahollës.
Nuk e kanë para mahollës, ta kanë telefon. E na nëse mundemi, domethënë na, natyra, një nga strategjitë më të vjetra, po të suksesshme për me punu me fëmijët me ADHD, ka qenë aktivitetin e tyre që e kanë shumë të lartë televizjeve, mos mja undalua, dhe se nuk është ide dhe zgjuar mja undalua, për me e kanalizuat në një aktivitet që është i dobishëm për ta. Për shambull, noti është shumë i dobishëm për fëmijët me çrregullim të hiperaktivitetit dhe kur familjet e kanë këtë mundësi, na i rekomandojmë e qunë në natë, sepse kjo do të ndihmon fëmijën tepër, se kur aktiviteti është me i ullur, koncentrimi është me i mirë, qështja tjetër, aktiviteti kinetik po flasim, lëvizjet. Në anën tjetër, zakonisht i shohim që ata shkojnë në futbol, shkojnë në sporte, balet, muzikë e tjera. Më e mirë është sportet të cilat janë jashtë në ambient të hapur. Për shkak se fëmijët në atë kohë, kur ata ekspozohen ndaj kreqit i ambientit, ata e kanë mundësinë, potencialin për me e shprej komplet vetëm, pa pas nevojë me u nështru normave specifike, rrit drejt, bënë kështu, bënë kështu, do më thonë, loja si lojë, do më thonë, edhe nëse struktura i mungan, vrapimi i ndihmon ata shumë. Që do më thonë, çka do që bëhet për me e nxit aktivitetin që periodha tjetër e ditës të jetë qetë, ka me ndihmu fëmijën që kur tjetë në shtëpi me e menaxhu shumë më mirë vetën. Prandaj, nuk do më thonë me qenë noti ose futbol ose basketi, mundet me qenë vetëm dalja në natyrë, do më thonë të lojmë fëmijë të lirë, që ata me pas mundësi me përdor krejt potencialin e tyre, kinetik, televizjeve, për me u qetësu. Natyra ka impakt të jashtëzakonshëm, e për gjithë ato familje që e kanë këtë mundësi, do të ishte ndoshta porta e parë që duhet me fillu me aplikum me fëmijën për me mujtë fëmijën me u moderu në aspektin e lëvizjes.
Isar, shumë faleminderit prapë për krejt informacionet që janë shumë transeshme për njerëz që po përballen me situata të tilla.
Është kjo është një temë e gjerë dhe na u mundu me bëu më të mirën për me përmbledh sa më afër për qytetarët tonë, po gjithmonë ju falenderoj dhe është ndarsi për mua të jem në mesin juaj.
Po pa tjetër që ka shumë e u fol, shpresoj që gjithë ata që jënë tu e pa dhe dëgju këtë episod të podcastit Libertas të kenë pak më shumë informacione tash dhe të drejtohen aty ku duhet të profesionist. Ju ishit me podcastin Libertas të Radios Evropa e Lirë, ku bashkë me psikologun Visar Sadiku folëm rreth mungesës vëmendjes dhe çrregullimit hiperaktiv që ndryshe njihet edhe si ADHD. Nga Undje Morina, mirëmbëjtje.